18. باب. رب موسى شيلة ديد. إسرائيل خلقنا شيلة دي. سيدم خداين ذا رب منرن. سيد ياشان يرن ذا ولن مصر يوردنن و سيد إن ألب باريان يوردن ولن كنغانن آداتلارنا إيرمن. سيد منن حكملرمي فارزلارمي يرب أولار برجا يدن. سيدن خداين ذا رب منرن. Менин парзларыми, хукмларыми берча эдин. Олары берча эден аман галар. Мен ребдирин. Эч бириңиз өз махрим карындашыңыз билан жинс катнашыгыны этмен. Мен ребдирин. Өз эжең билан жинс катнашыгыны деп, каканы намыса койма. Ол сенин эжеңдир. Сен онун билан жинс катнашыгыны этмели дерсиң. Қақаңын бейлікі аярлары біленіні жынс қатнашығын едіп, қақаңын намыса қойма. Әсілі бір өйді, әсілі башқа ерді доғылың олсын. Парқы ең, өз аяр доғының өлен, яда қақаңын, яда әжің ғиды өлен жынс қатнашығын етмі. Өз оғылыңның болын ғиз ағытығын, яда өз ғизыңның болын ғиз ағытығын өлен жынс қатнашығын етмі. Чүнкі сен олары бияура етмек өлен. Өдіңі де бияура едерсің. Өвей енеңнен олан өвей аял доғының білен жынс қатнашығыны етмі. Чүнкі ол сенің қақаңнан өнен аял доғыныңдыр. Өз әжекең өлен жынс қатнашығыны етмі. Ол сенің қақаң аял доғыныңдыр. Дайзаң өлен жынс қатнашығыны етмі. Чүнкі ол сенің әжең аял доғыныңдыр. Өз келіні жәңі қолайлашып, оның білен жынс қатнашығыны етмі. Ол сенің келінежеңдір. Өз келінің өлен жынс қатнашығыны етмі. Ол сенің оғылың аялдыр. Өз доғаның аялы өлен жынс қатнашығыны етмі. Сен өз доғаныңы намыса қойарсың. Бір аялың хем өзі, хем ғиды өлен жынс қатнашығыны етмі. Бір аялың хем өзі, хем ғид ағытығы өлен жынс қатнашығыны етмі. Олар сенің мәхрем қарындашларыңдыр. Бұ азғынлықтыр. Аялың дейірі кә, оның ұйосыны оңа күне едіп алма, өй оның білен жынс қатнашығыны етмі. Айбашы көрген аял білен жынс қатнашығыны етмі. Йоллашын аялы білен жынс қатнашығыны едіп, өдіңі харам етмі. Өз перзентлеріңнен хич бірінің молек бұты чүйін құрбанлық етмі. Чүнкі шейл етмек білен, сен өз құдайың адына ысынат кетірерсің. Сіздің құдайыңыз рәп меннірін. Аял білен жынс қатнашығыны едішің яғалы, еркек білен жынс қатнашығыны етмі, бұ не жейсіліктір. Хич бір еркек яғды аял хайван білен жынс қатнашығыны едіп, өзіні харам етмесін, бұ азғынлықтыр. Шүне жейсіліктерің хич бірі білен гүне етмен, чүнкі сіздің өңізден қойян милетлерім шу пис ішлері дер арлы харам болдылар. Шейдіп, юрт харама чыпты. Мен юрды етмішлер үчін жедаланырдым. Юрт өз илатыннан юз дөнерді. Эмма сіз менің парзларымы, хүкімлерімі берча едіп, бұ не жиіс ішлері етмен. Ерлі халқта, араңызда яшаян келмішеклер де, шейлі пис ішлері етмесінлер. Чүнкі сізден өң бұ юртта яшаян илат бұ не жиісліклерін барын етті, ве юрт харама чықты. Егер сізден, юрды харама чықарсаңыз, одалқы милеттен юз дөнер шиялы, юрт сізденне юз дөнерер. Кімде кім бұ не жейсіліклерден бірінесе, ол өз халқыннан четлештірілсін. Сізден өңкілерін еден не жейсіліклеріні қайталамазлыңыз үчін, өзіңізі шызатлар зерарлы харам етмезліңіз үчін, менің бұйрығымы берча едім. Сіздің құдайыңызы рәп мендірін.